This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกการลงทุนในบิตคอยน์นะคะถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ค่ะเพราะมันก็มีข่าวมาว่าแบบเฮ้ยบิตคอยน์ราคาขึ้นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ในฐานะคนแบบจูนนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนจูนเองหลายคนที่เฮ้ยยังไม่มั่นใจสักทีว่าบิตคอยน์มันคืออะไรหรือว่ามันเสี่ยงไหมเนี่ยฉันจะไปลงทุนไปซื้อบิตคอยน์มันต้องอะไรยังไงเพราะว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใน New Year New You My First Time Episode นี้จะมาพูดคุยกันถึงการลงทุนในบิตคอยน์เป็นครั้งแรกค่ะโดยจูนก็มีพี่คนหนึ่งนะคะต้องไปชวนมาเพราะว่าให้จูนพูดเรื่องบิตคอยน์เองคนเดียวเนี่ยไม่น่ามีใครรู้เรื่องแน่นอนเพราะจูนเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั่นก็คือพี่แม็กซ์นั่นเองค่ะซึ่งพี่แม็กซ์เป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้ง StockRadar พี่แม็กซ์จะมาเล่าให้ฟังถึงความหมายของบิตคอยน์การลงทุนในบิตคอยน์แล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้เริ่มต้นกันแบบ101เลย101เลยว่าถ้าอยากรู้จักบิตคอยน์มันมีอะไรบ้างวันนี้สวัสดีค่ะพี่แม็กซ
์
ให้พี่แม็กแนะนำตัวก่อน
ได้เลยครับก็ผมแม็กซ์นะครับทำเรียกว่าทำแอปพลิเคชันละกันเกี่ยวกับหุ้นนะครับกองทุนต่างๆก็คือชื่อว่า StockRadar แล้วก็ตอนนี้ก็ทำแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นมาปีที่ผ่านมาชื่อว่า Radar Point ก็คือให้คนซื้อของออนไลน์แล้วได้ point เอาไปลงทุนได้ฟรีก็คือลงทุนเช่นลงทุนในหุ้น Tesla Facebook Google แบบไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ผูกเรื่องนี้ด้วยก็คือจริงๆแล้วมันลงทุนในบิตคอยน์แบบไม่ต้องใช้เงินได้ด้วย
พี่มันเจ๋งมาก ทำไมพี่ไม่บอกหนูว่าเฮ้ยหนูอันนี้เจ๋งมากก็คือเหมือนสมมุติเราช้อปปิ้งอะไรสักอย่าง ก็อาจจะมีหลายๆแอปพลิเคชันที่เขาจะให้จ่ายกลับมาในรูปแบบต่างๆเนาะ หรือสมมุติใช้บัตรเครดิตก็กลับมาเป็นพอยต์ แต่ที่พี่แม็กทำก็คือ
เอาแคชแบ็กมาอินเวสต์ก็คือลงทุนแบบไม่ใช้เงินประมาณนั้นเลยครับ
ก็อยากคุยเรื่องนี้ด้วยเลยแต่ว่าวันนี้มาคุยกัน
เดี๋ยวเข้าเรื่องบิตคอยน์ก่อนอย่าอันนี้เดี๋ยวว่ากันครับผม
ค่ะให้พี่แม็กช่วยเล่าความหมายของบิตคอยน์แบบ101เลยแบบคนที่ไม่รู้จักไม่รู้เลยว่าบิตคอยน์มันคืออะไร
ก็ต้องย้อนแบบมาโลกปัจจุบันก่อนที่จะเข้าเรื่องของบิตคอยน์ก็คือเราให้ค่าของบางอย่างเป็นพิเศษทุกคนให้ค่าเหมือนกันเช่นกระดาษในกระเป๋าตังค์เราที่แลกเปลี่ยนกันเรียกว่าแบงค์เนี่ยไอ้ธนบัตรเนี่ยครับเราให้ค่ามันว่าเราแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าได้บิตคอยน์เนี่ยตามชื่อเลยครับก็บิตก็คือมาจากไอ้คำว่าบิตไอ้ที่เป็นข้อมูลหน่วยเล็กที่สุด
อ๋อ BIT
BIT บิตคอยน์ก็คือเป็นเหรียญก็คือเป็นเหรียญดิจิตอลนั่นเองทีเนี้ยเวลาเราส่งของทางดิจิตอลเนี่ยปกติสมมติผมส่งรูปให้คุณจูน
ค่ะ
เกิดอะไรขึ้นก็คือรูปผมก็ยังอยู่ถูกไหมรูปที่ส่งไปให้แล้วก็ได้รูปใหม่มาก็คือดิจิตอลมันทำซ้ำได้อันลิมิตมันก็เลยใช้เป็นเงินไม่ได้แต่ไอ้บิตคอยน์เนี่ยเวลาส่งไปแล้วของผมมันหายไปด้วยคนก็เลยเริ่มให้คุณค่าว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ทำเป็นเงินดิจิตอลได้สิ
อันนี้คือที่มา
ที่มาก่อนพอที่มาแบบนี้ปุ๊บเวลาเรามีข้อมูลตัวนี้อยู่แปลว่าฉันเป็นเจ้าของแอสเซทตัวเนี้ยเจ้าของสินทรัพย์ตัวเนี้ยตัวนึงที่คนอื่นในโลกจะมีไม่ได้อีกแล้วมันก็เหมือนธนบัตรเราพิมพ์ตัวเลขว่าอันนี้เรายึดแล้วนะว่าอันเนี้ยธนบัตรเบอร์นี้เป็นของเราบิตคอยน์ก็เหมือนกันก็คือบล็อกนี้ตัวนี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีจำนวนจำกัดทีนี้กลับมาเรื่องเศรษฐศาสตร์101ก็บอกว่าดีมานด์กับซัพพลายใช่ไหมครับก็คือมีคนอยากได้แล้วมีคนพรอไวให้ก็คือถ้าเมื่อไหร่มีคนอยากได้เยอะๆราคามันก็จะขึ้นทีนี้บิตคอยน์มันมีจำกัดคนก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นทองคำดิจิตอลได
้
ก็คือมันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราเชื่อว่าถ้าเราซื้อทองคำแล้วมันน่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นก็แบบเดียวกันเลยครับก็คือบิตคอยก็คือถ้าเราเอาเงินบาทไปแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยไว
้
เราเชื่อว่าเมื่อแลกกลับมาเงินบาทเราน่าจะเพิ่มขึ้นนะอะไรเงี้ย
แล้วทำไมคนที่ทำบิตคอยเขาไม่ทำเพิ่มได
้จริงๆแล้วเนี่ยBitcoin เนี่ยเป็นเหมือนเป็นคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับก็คือเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีหลากหลายเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันแบบเลยในโลกแต่คนไม่ได้เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้น อยู่ที่ว่า Bitcoin ที่เขาแบบทุกคนเชื่อถือได้ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มันทำเพิ่มได
้
ก็คือต้องการให้มันมีความหายาก เพราะอะไรที่เขาทำให้มันเพิ่มไม่ได้มีความหายากก็เพราะว่าเขาอยากทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ซึ่งตอนนี้มันมีจำนวนที่ฟิกซ์ไว้แล้วว่าจะไม่มีเกิน
ทั้งโลกมันจะมี21ล้านบล็อกเท่านั้น
อ๋อหน่วยเป็นบล็อกใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือมี21ล้านบิตคอยอะค่ะ
21ล้านบิตคอย
ใช่
แล้วก็คือแค่เทรดไปมาแต่จะไม่มีเพิ่มแน่นอนเพื่อรอให้มันมูลค่ามันสูงขึ้น
ก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าขุดบิตคอยก็คือเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเลยมานั่งประมวลผลข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับไอการขุดบิตคอยก็คือการประมวลผลข้อมูลให้มันก็จะค่อยๆเพิ่มเหรียญเข้ามาในระบบเรื่อยๆจากวันแรกที่เขาสร้างมาประมาณ 2008-2009 นะครับจนวันนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะมีประมาณ18ล้านบิตคอยแล้วอยู่ในระบบเหลืออยู่อีก3ล้านแล้วมันก็ค่อยๆทยอยเติมมาแต่ว่ายิ่งผ่านเวลายิ่งคนใช้เยอะขึ้นยิ่งคนให้ค่ามากขึ้นมันเติมมาน้อยลงมันก็เลยมีเรียกว่าอะไรดีมันเป็นระบบที่เขาออกแบบไว้เพื่อให้มันเหมาะจะเอาไว้เก็บค่าแบบเป็น store value อ่ะก็คือเก็บค่าของเงิน
เฮ้ยความรู้สึกหนูถ้าให้หนูเปรียบเทียบแบบไม่คนไม่รู้เรื่องเลยนะมันคล้ายๆกับแบบแร่อะไรสักอย่างเนาะที่เขาตอนแรกมันขุดเจอแล้วมันก็เอามาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะเริ่มหายากขึ้นหายากขึ้นตอนนั้นค่าเอค่าเขาเรียกว่าอะไรมูลค่าของแร่นั้นมันก็เพิ่มขึ้น
ก็คือแร่ทองคำนั่นแหละแบบเดียวกันเลยก็คือเหมือนอันเนี้ยเป็นของที่มีจำกัดนะแร่ก็มีจำกัดของหายากแล้วคนเริ่มให้ค่าเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วยาวๆบิตคอยน์มันจะมีค่าเพิ่มขึ้นยังไงก็คือยิ่งมีคนให้ค่ามากขึ้นอย่างวันเนี้ยถ้าทุกคนที่ฟังอยู่ทุกคนให้ค่าบิตคอยน์หมดเลยแล้วก็เข้าไปซื
้อ
บิตคอยน์มันก็จะหายากขึ้นไปอีก
งั้นก่อนอัดเทปนี้เราควรจะไป ก่อนที่เราจะพับลิชเทปนี้ออกไป
ก็ต้องมาดูกันว่าเรียกว่าถ้าอันนี้มันเป็นความแบบเรียกว่าวัดกันเหมือนกันนะครับก็คือเราบอกว่าบิตคอยน์จำนวนจำกัดแล้วขุดไปเรื่อยๆนี่กว่าทั้งหมด21ล้านบิตคอยน์เนี่ยประมาณปี2140คือเราไม่อยู่แล้วอ่ะ
อ๋อโอเค
แล้วถ้าเราเชื่อว่าอีกสัก30ปี50ปีมันยังอยู่แน่ๆแล้วมันมีจำนวนจำกัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มันก็ซื้อได้อยู่แล้วเพียงแต่ความเข้าใจที่ผิดของคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าบิตคอยน์ล้านบาทต้องมีตังค์ถึงจะซื้อได
้อ่
ะมันผิดมหาศาลเลยเพราะว่าบิตคอยน์จริงๆบาทเดียวก็ซื้อได้เพราะว่ามันก็ซื้อเป็น 0.00001 บิตคอยน์อะไรเงี้ยได้
อ
๋
ออ
ันนี้แหละเสน่ห์ของมัน
งั้นมาเรื่องนี้เลยค่ะ how to invest ละว่า how to ยังไง101เลยฟังแล้วเข้าใจบิตคอยน์มากขึ้นแล้วถ้าจะเริ่มลงทุนในมันค่ะ
มันจะมีเรียกว่าเซอร์วิสในการซื้อขายบิตคอยน์นะครับก็จะมีเรียกว่าคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ซึ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆในโลกที่มีไลเซนส์ถูกกฎหมายของคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ถ้าก็คือเขาเหมือนรู้สึกว่าเขาระวังว่ากลัวคนไทยจะโดนหลอกเยอะถ้าอย่างนั้นมีทางเลือก2ทางก็คือแบนมันทิ้งทั้งประเทศซะเลยเหมือนจีนกับงั้นเปิดเสรีให้มันมีไลเซนส์ซะเลยเราก็เลยมีไลเซนส์แบบใช่เราเป็นประเทศแรกๆที่มีเรียกว่าคนคุมกฎให้มีกลต.เนี่ยครับคุมกฎให
้
มันก็เลยถูกกฎหมายแบบเหมือนอยู่บนดินบิตคอยอยู่บนดินนี่หายากนะในประเทศในโลกแบบใช่มันเหมือนประเทศส่วนใหญ่ยังปล่อยให้มันเทาๆอยู่
เพิ่งรู้นะเนี่ย
ทีนี้เราจะทำยังไงเราก็แค่ไปเปิดบัญชีออนไลน์ครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับเราเปิดบัญชีหุ้นกองทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันทำง่ายมากๆ
ก็คือเหมือนถ้าสมมติเราจะซื้อกองทุนซื้อหุ้นแล้วต้องไปเปิดกับธนาคารแต่ถ้าจะมาเล่นในดิจิตอลเคอเรนซีก็มาเปิดกับแพลตฟอร์ม
ด
ิ
จ
ิ
ต
อล
เ
อ
็
ก
ซ์
เชนจ์
ใช่ซึ่งนะเวลาเนี้ยเราเชื่อว่าอีกหน่อยธนาคารน่าจะเริ่มเข้ามาเป
็
นคริปโตเอ็กซ์เชนจ์เองสมมติลองจินตนาการว่า SCB เพิ่งประกาศข่าวบอกว่าเขาทำแบบรับทำพอร์ทัลสำหรับออกเหรียญดิจิตอลเกิดอีกหน่อยเขามาเป็นโบรกเองโอ้โหน่าจะมันใช่มันก็จะแมสขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราว่าเราแบบสนใจมันแค่ไหนแล้วก็ลองดูก่อนเงินที่เราเสียได้ต้องเน้นว่าเงินที่เราเสียได้เลยนะห้ามแบบขายบ้านขายรถมาซื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าผลสุดท้ายเราต้องลงทุนกับของที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยคร
ับ
ผม
งั้นขอเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยไหมคะหนูไปเข้าเว็บไซต์เปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มเมื่อกี้ที่เป็นคริปโตเอ็กซ์เชน
ใช
่แล้วยังไงต่อคะ
ก็พอเข้าไปเปิดบัญชีก็คือจะแบบเป็นทำ KYC ก่อนเรียกว่า
KYC คือ
Know Your Customer ก็คือเป็นกฎของกลต.แหละก็คือถือบัตรประชาชนเซ็นบอกว่าเอ้ยตัวฉันตัวจริงนะอยากเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บเขาก็จะมี QR code พอเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยเปิดแอปมามี QR code ให้เดี๋ยวจริงๆส่งลิงก์ให้ได้ครับมี referral อยู่ได้ตรงด้วยก็ไอ้ QR code เนี่ยเวลาสแกน พร้อมเพย์โอนตังค์เข้าไปเงินเราก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชีของคริปโตเอ็กซ์เชน
จ์อ๋อโอเค
อ่าฮะสเต็ปถัดมาก็คือพอมีเงินบาทที่อยู่ในคริปโตเอ็กซ์เชนจ์แล้วเราก็ขอแลกเงินมันเหมือนคล้ายๆเราไปแลกเงินเป็นเงินเยนเงินดอลลาร์เลยครับเราแต่เราเปลี่ยนว่าเราไปแลกเป็นบิตคอยน์ก็กดซื้อบิตคอยน์นะราคานั้นแค่นั้นเราก็เป็นเจ้าของบิตคอยน์ละเรียบร้อย
อ๋อโอเคแสดงว่าไอตัวบัญชีเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนบัญชีเงินของเราเลยปกติเลยที่เรามีบัญชีธนาคารอื่นๆแค่เราเอาบัญชีเนี้ยไปทำให้มันกลายเป็นบิตคอยน์เหมือนไปแลกเงินให้มันกลายเป็นบิตคอยน์ซึ่งเราสามารถเอาเงินไปทิ้งไว้ก็ได้เราแลกบางส่วนก็ได้
ใช่ครับก็คืออย่างพวกไอ้ exchange พวกเนี้ยเขาก็จะมีประกันอย่างของ Sipmex เขาก็จะมีประกันแบบ 3,000 ล้านแบบไม่ให้แบบมั่นใจว่าเงินไม่หายไปไหนแน่นอนอะไรเงี้ยเพื่อความมั่นใจของคนทั่วไปเพราะว่าเวลาเราคุยกับคนทั่วไปเนี่ยจะเก็บ Bitcoin ไว้เองเขาก็จะกลัวจะหายเหมือนที่จะได้ข่าวว่า มีคนทำ Bitcoin หายไปมูลค่า700ล้านบาทอะไรเงี้ยก็จะเสียดายอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆ Bitcoin เนี่ยมันเริ่มมาแบบแค่10ปีแต่ว่าเรื่องราวมันเยอะมากเพราะว่าอย่างถ้าดูไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไอ้คู่แฝด Winkle Wars อะไอ้2คนนั้นน่ะได้ตังค์มาจากการฟ้อง Zuckerberg ใช่มั้ยครับเอาตังค์ไปซื้อ Bitcoin ตอนนี้เป็น Bitcoin Billionaire อะไรเงี้ย
คือ2คนนั้นเหรอ
ใช่
จำหน้าในเรื่องได้นะแต่จำไม่ได
้ตัวจริงเนี่ยเราจะจำหน้าไม่ได้แต่
หน้าในเรื่องนึกออก
มันจะมีคนที่มีสตอรี่แบบเนี้ยเต็มไปหมดหรือช่วงแรกๆที่ Bitcoin ยังไม่มีมูลค่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ค่ามีคนเอา Bitcoin เนี่ยโอนไปซื้อพิซซ่า2ถาดมูลค่าบิตคอยน์ณเวลานั้นนะครับก็คือเท่ากับพิซซ่า2ถาดผ่านไปประมาณ 7-8 ปีไอ้พิซซ่า2ถาดนั้นนะครับมีค่าเท่ากับเครื่องบิน1ลำ
โอ้ my god
อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยรู้อะไรไม่สู้ลุงงี
้รู้อะไรไม่สู้ลุงงี้จริงแต่ว่ามันก็เหมือนการลงทุนที่ใดๆอ่ะเนาะเราต้องดูดีๆต้องศึกษาดีๆ
ใช่ครับเพียงแต่บิตคอยน์มันพิเศษตรงที่มันไม่มีพื้นฐานให้ดูไงมันเหมือนบริษัทเรายังรู้ว่าบริษัทนี้กำไรขาดทุนอะไรเงี้ยบิตคอยมันจะคล้ายทองคำอ่ะก็คือทองคำเราก็จะดูพื้นฐานว่าเอ๊ะมันซัพพลายมันเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงคนต้องการแค่ไหนมันจะล้อตามทองคำค่อนข้างเยอะ
งั้นพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะพี่แม็กเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ก็มีได้ยินมาเยอะอะไรเงี้ยว่ามันเสี่ยงนู่นนี่เงินจะหายหรือเปล่าในมุมพี่แม็กให้คำแนะนำไงดีถ้าเริ่มต้น
ถ้าอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับมาพูดเรื่องการลงทุนนิดนึงความเสี่ยงก็คือเราไล่ความเสี่ยงจากน้อยไปหามากก็คืออย่างเงินฝากในธนาคารความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะเงินต้นเราอยู่แน่นอนซื้อพันธบัตรก็ความเสี่ยงเกิดประเทศเบี้ยวหนี้ก็โดนซื้อหุ้นก็มีความเสี่ยงซื้อกองทุนก่อนกองทุนก็มีความเสี่ยงกองทุนแล้วก็หุ้นแล้วก็เว้นอีกสัก 4-5 สเต็ปอะครับแล้วค่อยบิตคอยน์ก็คือเสี่ยงที่สุด
โอเค
ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเราต้องเอาเงินที่เสียได้อย่าคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ลดลงมันจะคือที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าซัพพลายมีจำกัดเราเชื่อว่าอีกสัก50ปีมันยังมีอยู่แน่ไหมถ้ามีอยู่แน่ผมว่าราคามันก็ควรจะต้องสูงขึ้นแน่ๆคำถามคือณเวลาตอนนี้ที่เราคุยอยู่ตอนนี้ไอ้ตอนนี้มันสูงหรือมันต่ำเราไม่รู้ไงว่าแฟร์แวลูมันอยู่ตรงไหนราคาจริงๆที่แท้จริงนะตอนนี้มันเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาเงินที่เราเสียได้สมมติจะซื้อกาแฟสตาร์บัคแก้วหนึ่งอดทนไว้แล้วก็ซื้อบิตคอยเพื่ออนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้เรียกว่าลิ้มลองรสชาติของการถือแ
อ
สเซทแล้วเวลาคนส่วนใหญ่เนี่ยของประเทศเราจะไม่ค่อยลงทุนนะครับก็จะไม่ตื่นเต้นเวลาเราเห็นเงินเรามันแบบบวกลบเนี่ยถ้าเรามีโอกาสจริงๆอันนี้ก็คือเป็นโจทย์เลยคือทำยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าลงทุนแล้วมันดียังไงจริงๆลงทุนมันเป็นอาชีพเดียวเลยนะครับในโลกที่ทำให้เราแบบเหมือนไม่ต้องทำงานแล้วเราอยู่ได้ในโลกทุนนิยมอ่ะ เพราะว่าเราไม่สามารถเนี่ยเรานั่งคุยกันเราต้องมาทำงานเนี่ยทุกวันเราต้องมาทำงานเราหยุดทำงานก็คือเราไม่ได้ตังค์แต่ถ้าลงทุนมันก็คือเราหวังว่าอย่างพวกเศรษฐีหุ้นเนี้ยเขานั่งกินปันผลวันนึงแบบเป็นล้านอย่างเงี้ยมันแบบก็คือไอ้พวกอย่างเงี้ยก็คือรู้อะไรไม่สู้รู้งี้บิตคอยน์เหมือนกันก็คือสมมติเราเสียได้ปกติเราไปกินบุฟเฟ่รอบ 1,000 นึงสมมติหยุดกินบุฟเฟ่ไม่อ้วนด้วยแล้วก็เอา 1,000 นั้นลองเข้าไปวางในบิตคอยน์แล้วก็เผื่อฟุกว่ามันอาจจะมาอันนี้ก็คือสำหรับบิกินเนอร์นะแล้วถ้าสนใจศึกษาจริงๆอยากเติมก็ค่อยเติมอีกทีอย่างเง
ี้ยแล้วอย่างเวลาหนูได้ยินข่าวแบบเฮ้ยตอนนี้บิตคอยมานู่นนี่อะไรเงี้ยแสดงว่ามันมีขึ้นมีลงเนาะปกติตามปกติของม
ัน
มันเหวี่ยงเยอะไหมพี
่มากครับก็
มากเลยใช่ปะ
อย่างวันก่อนเพิ่งลงมา20%วันเดียวเนี่ยก็แปลว่าถ้าสมมติเราลง100 บาทตังเราเหลือ80แล้ว แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่จุดมันต่ำสุด 3,000 เหรียญไป 30,000 เหรียญมันโต10เด้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่สมมติถ้าเจอคนที่เขาซื้อบิตคอยน์สัก5ปีที่แล้วเศรษฐีหมดทุกคนนะเก็บไว้ผมก็อยากแบบรู้เหมือนกันตอนนี้รู้จักเราก็ดูถูกบิตคอยน์เหมือนกันคนเวลาคนแนะนำแล้วก็อะไรของมันไม่มีอะไรแบ็คไม่มีอะไร
แต่พอเรา
ใช่พอเราขุดลงไปขุดลงไปเราจะเจอของแบบนี้เต็มไปหมดในโลกที่เราไม่รู้เลยแบบงานศิลปะอย่างเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ความเชื่อทุกคน อันที่ใกล้เคียงบิตคอยน์มากที่สุดที่ผมชอบพูดบ่อยคือพักเครื่อง
เหรอ
พักเครื่องเนี่ยเรามีคนให้ค่าถูกไหมแต่ว่าพักเครื่องเนี่ยคนให้ค่าส่วนใหญ่มักจะเป็นคนไทยแล้วก็เอเชียแถวเนี้ยแต่สมมติข้ามเขตประเทศไปปุ๊บมันไม่มีคนให้ค่าแล้วนะแล้วมันมีความหายากมีความแบบลิมิเต็ดอีดิชันมีความอะไรเงี้ยแต่บิตคอยน์เนี่ยคนให้ค่ามันทั้งโลกตอนนี้น่าจะราวๆ 5-60 ล้านคนละแต่ 5-60 ล้านคนจากพันกว่าล้านคน 7,000 ล้านคนเนี่ยมัน
ก็นิชอยู่ดี
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจินตนาการว่าเฮ้ยมันมาว่ะขอบุฟเฟ่ต์มื้อหนึ่งแรกกับบิตคอยน์ไว้ละกันอันนี้มันก็น่าลองแล้วจริงๆอาจจะอยากกระตุ้นให้ทุกคนลองลงทุนบิตคอยแบบ10บาทก็ได้เพราะว่ามันขั้นต่ำมันไม่มีไงซื้อบาทเดียว10บาท20บาทอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ดีที่สุดก็คือความรู้ที่เราได้จากการแบบเฮ้ยเราทำเป็นแล้วหรือก็แบบ
ก็ได้พูดแล้วอ่ะว่าฉัน
เจอเพื่อนครั้งหน้าเฮ้ยนี่กำลังคุยกับเจ้าของบิตคอยอยู่ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้เยอะใช่มันสนุกตรงนี้
โอเคค่ะงั้นฝากให้พี่แมทช่วยแรปอัพเลยแล้วกันค่ะเป็นเหมือนฝากเอาไว้ให้กับคนที่ฟังเอพิโซดนี้อยากจะลองลงทุนในบิตคอยครั้งแรกค่ะเตรียมตัวยังไงระวังอะไรบ้างย้ำกันง่ายๆสักนิดหนึ่ง
ผมว่าอย่างแรกเลยถ้าสมมติเป็นมือใหม่เลยให้ลงทุนเฉพาะเงินที่เราเสียได้เหลือศูนย์เท่านั้นตีศูนย์ไปก่อนเลยเราก็จะเลิกหวังมันเหมือนซื้อหวยเลยครับคิดอย่างนั้นไปเลยพอเราเสียไปคือจริงๆแล้วผมมีความเชื่อว่าถ้าเราเอาเงินที่ซื้อหวยทั้งหมดเนี่ยมันลงบิตคอยยังไงกำไรกว่าอยู่แล้วเพราะว่าโอกาสที่เราจะถูกมันโอ้โหไม่รู้จะแบบไม่รู้ยังไงเลยอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยหนึ่งเงินลงทุนเฉพาะเงินที่เสียได้สองศึกษาให้เข้าใจแล้วก็อย่าเชื่อทุกคนอย่าเชื่อที่ผมพูดด้วยก็คือใครพูดก็พูดอะไรก็ได้เพราะเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในเงินของเราเพราะฉะนั้นเราเองอ่ะเป็นคนรับผิดชอบในการลงทุนด้วยตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยย้ำอีกครั้งเลยสุดท้ายก็คือชีวิตคนเราต้องลงทุนเพราะเราลงทุนกันทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือแล้วก็ลงทุนเพื่อจบมามีงานทำหรือว่าภูมิใจกับพ่อแม่แล้วทำไมเราถึงจะไม่เริ่มอาชีพนักลงทุนอีกอาชีพหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะต้องแบบเหมือนทำเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ใน อาชีพหลักชีวิตหลักอันนี้มันเป็นเหมือนสกิลอย่างว่ายน้ำเหมือนอย่างเล่นกีฬาเหมือนอะไรพวกนี้ที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพราะว่าระยะยาวประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศของเราอ่ะคนเรียกว่าเอจจิ้งมากๆ
ค
่
ะ
มันคนทำงานมันจะลดลงมากๆถ้าเราไม่ลงทุนไว้ยาวๆมันจะเหนื่อยแน่นอนครับผม
โอเคค่ะขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะคะฟ
ัง
พี่แม็กแล้วรู้สึกว่าเหมือนตอนเอพิโซดก่อนๆหน้านี้เราพูดถึงเรื่องการซื้อกองทุนไปแล้วเนาะจริงๆการซื้อบิตคอยตอนแรกที่ตื่นเต้นเฮ้ยดูน่ากลัวดูแบบบิตคอยไกลๆตัวมากจริงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะอย่างที่พี่แม็กบอกแค่งดกาแฟสักแก้วนึงงดบุฟเฟ่สักมื้อนึงก็ไปลงทุนแล้วเป็นเจ้าของบิตคอยได้แล้วไปอวดเพื่อนได้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่แม็กมากเลยค่ะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ตลอดเดือนมกราคมค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนแล้วก็พี่แม็กไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ